Tiek pārtrauktas sporta nodarbības iekštelpās, infekcijas vairākas kārtējās pašvaldībās pieļaujami pasākumi tikai vienas mājsaimniecības ietvaros, proti tās būtu dzimšanas dienas svinības vai kādi citi ģimenes svētki. Vispārējās izglītības programmas apguve no 1. Līdz 4. Klasē tiek saglabāta klātienē, bet piemērojot šo 3 kvadrātmetru uz skolēnu platības prasību, 5. 6. Klases mācās attālināti. Tiek pārtrauktas kultūrvietu un izstāžu darbības, arī netiek rīkoti gada tirgi. Saimnieciskie pakalpojumi sniedzēji tātad nodrošina ne vairāk kā 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita telpās, un arī sabiedriskajā transportā tiek ievērota 50% piepildījuma robeža.